U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Centrální banka zvýšila úrokové sazby. Během posledních tropických dní se několikanásobně zvýšil počet výjezdů záchranky. Plážové volejbalistky skončily na mistrovství světa 9. Rada České národní banky zvýšila úrokové sazby, a to na 0,25%. Sazba tedy stoupla o 0,2 procentního bodu. Kvůli vyšším úrokům by mohly zdražit úvěry. Lidem by se naopak mohly více zhodnocovat úspory na bankovních účtech. Naposledy centrální banka úrokovou sazbu zvyšovala před 10 lety. Tehdy stoupla na 3,75%. Od té doby ji Česká národní banka snižovala. Naposledy se hodnota úrokových sazeb měnila skoro před 5 lety. Česká národní banka zlepšila odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. V nové prognóze ho pro letošek zvýšila na 3,6%. To je o 0,7 více, než byly květnové odhady. Pro příští rok centrální banka zlepšila odhad o 0,4%. Po jednání bankovní rady to řekl guvernér Jiří Rusnok. Česká národní banka také snížila odhad vývoje inflace ve 3. i 4. čtvrtletí příštího roku. Policie zadržela 2 lidi kvůli požáru historického kostela v Třinci. Kriminalisté je podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela podezřívají ze žhářství. Dřevěný kostel ze 16. století shořel v noci na středu. Požár stavbu skoro úplně zničil. Shořelo také vnitřní vybavení kostela. V podzimních parlamentních volbách budou registrovaní voliči moct nově hlasovat o složení sněmovny z Barmy, Senegalu nebo Lucemburska. V těchto a několika dalších zemích totiž Česká republika od posledních parlamentních voleb, které se konaly v roce 2013, otevřela své zastupitelské úřady. Češi si v prvním pololetí vzali meziročně o 10% více neschopenek. Celkem jich bylo přes 940 tisíc. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení. Průměrná délka stonání se naopak zkrátila. Aktuálně je to 40 dní. Nejvíce dnů na nemocenské strávili obyvatelé Moravskoslezského kraje, nejméně pak lidé z Prahy. Celkem vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení na nemocenském za pololetí 10 miliard korun. Kvůli tropickým teplotám se zvýšil počet výjezdů ostravských záchranářů skoro o 100 případů denně. Zhruba čtvrtinu tvořily kolapsy. V souvislosti s horkým počasím během tohoto týdne museli častěji zasahovat i pražští nebo brněnští zdravotníci, kteří zaznamenávají několikanásobně zvýšený počet výjezdů. Kolapsy z veder ale nejsou jedinými důvody častějších zásahů. Vzrůstají třeba také počty případů bodnutí hmyzem. Ze sportu. V 8. finále skončila pro plážové volejbalistky Markétu Nauš-Slukovou a Barboru Hermanovou účast na mistrovství světa. Na centrálním kurtu ve Vídni podlehly 1-2 na sety americkému páru Kendriková-Rosová. Češky tak na šampionátu obsadí dělené 9. místo. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, místy na severozápadě jen ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 35 stupňů. Pátek začíná v Londýně mistrovství světa v atletice. Do britské metropole už zamířila také většina českých sportovců. Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová nebo třeba Jakub Vadlejch patří k medailovým nadějím letošního světového šampionátu. Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník připomněl na tiskové konferenci předchozí úspěchy na halové mistrovství Evropy a vůbec zatím vydařenou atletickou sezónu.
A já pevně věřím, že se nám podaří navázat na vrcholu letošní atletické sezóny na mistrovství světa v Londýně.
Tomu, že ze šampionátu přivezou Češi medaile, věří i šéf, trenér a bývalý desetibojař Tomáš Dvořák.
Šampionát je poměrně roztažený, tak jak již bylo řečeno, 10 dní prostě atletiky a na úžasném stadionu. Věřím, že s úžasnou kulisou, protože nejenom britský divák atletice rozumí, ale protože je to v Londýně, tak si myslím, že se do Londýna stáhne hodně fanoušků z Evropy a nejenom z Evropy. A to, co jsme zažili při olympijských hrách, nebo zažívají atleti při diamantové lize na tomto stadionu, tak je atmosféra více než nabitá a pevně věřím, že požene k co nejlepším výkonům.
Tomáš Dvořák je také jediným českým atletem, který přivezl ze tří po sobě jdoucích mistrovství světa zlatou medaili. Navázat by na něj letos mohla třeba dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová. Olympijská vítězka oštěpařka Barbora Špotáková má Londýn ráda. Právě tam totiž v roce 2012 vybojovala své druhé olympijské zlato. Na šampionátu se setká se svými vrstevníky, ale i mnohem mladšími sportovci.
Myslím, že někteří ty mladí atletky na mě taky koukají, prostě jako, že mě podporují a je obdivně, že jsem takhle dlouho vydržela. Jako, že cítím i podporu od těch mladých, třeba z jiných disciplín. Jako, to musím říct, že jsem za to hodně ráda. Právě v tom Londýně ty atletice rozumí a tak mi to tam docela dávají najevo a bylo to hrozně hezký. Naposledy, co byla diamantová liga, tak věřím, že předvedu nějaký hezký výkon, abych prostě to mohla znovu zažít. No, nějaký ty obdivný pohledy, prostě, že to ještě i s takovýmhle věku zvládám.
Do britské metropole se těší také oštěpař Jakub Vadlejch.
Slyšel jsem o tom, že je to vlastně nejvyprodanější snad mistrovství v historii, takže kulisa bude neuvěřitelná. Vzpomínky mám taky dobrý, loni se mi tam povedlo vyhrát první diamantovou ligu, takže poslední závod tam dopadl skvěle pro mě. A celou sezónu se držím na špici, tak se tam pojedu poprat s klukama.
V Londýně se postupně představí 27 českých reprezentantů. Šampionát potrvá do 13. srpna.
Posloucháte Rádio Praha.
Má výraznou barvu i vůni. Nejen proto budí řepka olejka také výrazné emoce. Podle některých jde o zachránkyni klimatu a zemědělství. Jiní o ní mluví jako o žlutém moru, který se ještě ke všemu platí zlatem. O biopalivech, která jsou s řepkou výrazně spojená, bude pořad Petra Kološe.
A začínáme na kombajnu. Je čas žní.
Nevážil jsi mě. Požných půjdeš Turkovi.
Jdu po strništi a v hlavě mi zní hlášky z filmu Vesničková středisková. Trochu se bojím, jestli na kombajnu nesedí obávaný pan Turek.
Jako řekni ano, můžu ho svěřit mému mužovi.
Ten by ho zabil, pane Pálek. Můj je strašně prchlivej.
Ten chlapec potřebuje otcovský přístup.
Z kombajnu už mě vidí a zastavují.
Sekáte řepku, tak já jsem z Českého rozhlasu a dostal jsem za úkol natočit práci, kterou děláte. Neřekli byste mi k tomu něco?
No, my pospícháme takhle.
Tak pospíchejte, já tady budu stát a vy mi řeknete...
V kombajnu jsou pracovníci dva, naštěstí ani jeden z nich nevypadá jako Turek, ten už by mě pro mou neodbytnost z vysoké kabiny, ke které jsem šplhal po žebříku, určitě schodil dolů. Pan Tonda nakonec souhlasí s tím, že mi rychlo kurz na ovládání kombajnu dá.
No, mašina má taky jako každý autovolán. A myslím si, že ovládá se úplně stejně.
Jo, takže máte dole nějaké pedál, jo,
no,
stojíte na
pedály, řadící páku,
jasně.
Je pak to všechno stejný.
Jasně, a vy to tady máte všechno přesně před sebou, takže koukáte na to a dáváte pozor, abyste nevzali, já nevím, kámen?
Jo, nebo... přesně tak.
Jo, to je to největší, ten největší problém jsou šutráky.
No, to jsou kameny, no.
Pak tady máte spoustu budíků, vypadá to skoro jako, že byste měli vzlítnout.
Jo, půl,
ale co tam všechno je? Dole je nějaká teplota asi?
Teplota motoru, na ligumě,
jasně.
To je zvednutá lišta.
Jasně.
Tohle taky vlastně, ztrátoměry ještě.
Jaká je cena té mašiny, víte to zhruba?
Týhle konkrétně třeba 2 miliony.
A je to ta nejlepší mašina, kterou jste si mohl přát, nebo byste si přál nějakou jinou?
Určitě bych si přál nějakou jinou.
Lepší, jo? A v čem? Co by dělal lepšího?
Dělal by větší záběr.
Větší záběr, a to si můžete dokoupit, ne?
Ale ten kombajn asi není uměrný.
Když mi pak na chvíli pan Tonda přenechá své místo, zjišťuju, že řídit kombajn vlastně těžké není. Složité ale je vědět, jak ho správně nastavit.
V tom nastavení asi je nejhorší pro začátečníka.
Ale to mi udělá šéf, ne?
To mi neudělá šéf.
Neudělá. Kdybych se to chtěl naučit já, jak dlouho by mi to trvalo?
Tak letos už bych to neskoušel.
Jak jste mohli slyšet, kombajny jsou rozhodně komfortnější a možná i díky tomu bývá jejich obsluha v lepší pohodě, než už dnes vzpomínaný pan Turek z filmu Vesničková středisková. V dobách natáčení zmiňovaného snímku bychom také rozhodně nemohli mluvit se soukromým zemědělcem. Připomeňme, že na Lánech u nás hospodařila jen jednotná zemědělská družstva.
Máme asi 850 hektarů polí tady v intenzivní oblasti na okraji Prahy.
Jedním z pěstitelů a zastánců řepky je Stanislav Němec.
Pěstujeme zhruba na 120-130 hektarech řepku každý rok.
Jsme v hale, pod kterou máte dva kombajny. Musí ten kombajn, který sklízí řepku, umět něco nějak jinak, něco speciálního proti jiným plodinám, které sklízí? No,
má tam takový drobný adaptér na žací liště, ale jinak to je prostě standardní záležitost v podstatě. Ale já bych teda dramaturgicky jako starý ochotnický režisér vás to trochu posunul, protože jestliže tohle je řeč o řepce, tak mě už dlouhá léta leží na srdci to, že prostě z řepky se udělal takový veřejný nepřítel, že se o ní mluví jako o žluté smrti a žluté hrůze a podobné záležitosti. To je takový mýtus a takový nesmysl, který mě skutečně teda jako agronoma a celoživotního zemědělce takovým způsobem irituje, že to docela rád využiju tyhle ty příležitosti, prostě abych se aspoň sám za sebe proti tomu ohradil, protože to, že dostala řepka takovouhle nálepku v důsledku nějakých dotačních pravidel nebo politických rozhodnutí v podstatě o tom, jak se budou dotovat nebo nedotovat nějaký produkty ze řepky, konkrétně biopaliva, nebo jak se budou zdaňovat, tak se to bohužel teda otočilo proti té řepce jako takový, která je vydávána za ekologickou hrozbu a poškozovatele půdy a já nevím co všechno. A přitom je to totálně naopak. Prostě řepka je z agronomického a potažmo tím pádem ekologického půdotvorného hlediska naprosto nejlepší plodina v tyhle ty naší obilnářské intenzivní oblasti. Naprosto nejlepší.
Kde se to teda vzalo, ta negativní nálepka, že teda ty srnky to spásejí, pak jim z toho není dobře a na vodu je to náročné a tak dále a monokultura špatně. Těch protiargumentů, které se ozývají, je jako hodně.
No ani jeden, teda neslyším jako relevantní, protože to, že srnky to spásejí, to samozřejmě, tak ale když se zvíře přežere čehokoliv, tak může mít problémy, ale to je pořád mýtus, který se tahne ještě ze 30 let staré historie, kdy se pěstovaly odrůdy, které měly vysoký obsah kyseliny erukový. Dneska se už v opravdu 25 let pěstují takzvané bezerukové odrůdy, které ten vliv na tu zvěř takový nemají. Co se týče té vody, jak jste říkal, no tak tam je to přesně naopak. Samozřejmě ta kytka transpiruje vodu z půdy, ale co se týče třeba eroze a tak dále, tak prostě díky tomu, že je to plodina, která poskytuje ten pokryv vegetační těch 10 měsíců minimálně, tak je to prostě přesně naopak. Jako to je jednoznačná věc. A po sklizni je tam neuvěřitelné množství organické hmoty, organických zbytků. Struktura půdy naprosto nejlepší po řepce. Předplodina bezvadná, přerušovač sledu obilovin z hlediska i chorob a tak dále. Takže prostě z agronomického hlediska je to stoprocentně naopak, než je prezentováno. A další věc třeba, kterou jsem nezmínil, včely například. Zase je to úplně v obráceně, prostě řepka je medonosná plodina a postřiky samozřejmě, které se používají, tak jsou takový, které jsou neškodný včelám, je to pod přísnou kontrolou vůbec použití těch postřiků a nikdo se nedovolí stříkat, tak aby poškodil včely.
Dobře, a tak odkud podle vaší fantazie teda pramení, kde je ten důvod, to pozadí toho, proč ta řepka je teď v poslední době, zdá se, opravdu negativně vnímaná? Je to proto ty dotace, tu dotační politiku, nebo?
Dotace na řepku jako zemědělci žádnou dotaci nedostáváme. Mimochodem, zase to je další mýtus, že je to prezentované jako, že řepka je nějaký strašný biznis, prostě zisky jako hrozný na hektar řepky. A zase je to přesně v obrácení. Řepka není ekonomicky žádný hit. Prostě ten zisk z toho hektaru, pokud to někdo dělá dobře a intenzivně, tak je možná lehce pod úrovní obilovin. Nebo na stejný úrovni maximálně takovýho něco zhruba, jak který rok samozřejmě. A to, že jsou dotace na biopaliva nebo na ty produkty z ty řepky, tak možná, že se zprostředkovaně samozřejmě promítne do ty ceny. To je jasný, ale určitě ne nějak zásadně. Jako například já pěstuju teda novou produktu každý rok nějakých, nevím, 500 tun řepky zhruba. A kdybych se měl rozhodovat čistě ekonomicky, tak třeba nebudu tu řepku pěstovat, protože mi z ní nezůstane tolik jako z jiných plodin, ale protože se musím k tomu, abych se mohl chovat a rozhodovat ekonomicky, tak musím brát v potazy jiná hlediska, konkrétně třeba ta agronomická, tak zkrátka tu řepku můžu pěstovat na nějaký výměře, která je daná jejíma nárokama, potřebama těch dalších plodin, čili pěstuji na nějakých, já nevím, 15%, ani ne 12%, nebo něco takového plochy, takže tím je to daný.
A to, že jí teda přibylo té řepky, tak to souvisí
jako
právě...
v republice?
Ano.
No, přibylo je, ale zase nějak dramaticky, jako taky nějakých 300 tisíc hektarů, jestli to dobře vím, nekoukal jsem se do žádných statistik teďko. Tak je to taky v rámci republiky, je to do 10% výměry ploch, no tak jako, tak co máme pěstovat, jako tak co, jako, no tak jako... Já opravdu nevím, jako, co na tuhle otázku odpovědět, protože za prvé si myslím, že do toho tak úplně nikomu nic není. Za druhý, ta řepka skutečně nemá žádný, jako z hlediska životního prostředí tak negativní, pokud vůbec nějaký dopady, jako je prezentováno. A já v tom nevidím žádný problém. No, ten problém vzniknul jednoznačně s tou nějakou mediální a politickou zkratkou, že ta řepka, do ní byl personifikovaný ten problém s dotacema. To je celý vtip mýho hlediska. Jo, takže to jsem rád, že tato příležitost se naskytla, abych aspoň si vylil srdce a vytvořil obranu teda řepky.
Tak za rozhovor děkuji Stanislavu Němcovi.
Mezi dlouhodobé kritiky biopaliv patří Vojtěch Razima ze spolku Kverulant.org.
Ty důvody, pro které jsme biopalivy zaváděli a pro které vlastně v takovém množství pěstujeme řepku olejku, byly na začátku tři. Měli jsme snížit naši závislost na dovozu ropy, měli jsme zvýšit počet lidí, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství a asi hlavním cílem bylo to, že snížíme produkci CO2. Ani jeden z těchto tří cílů nebyl splněn. Nebyl splněn a z největší pravděpodobností ani nikdy nebude. Naopak, celý ten koncept je nesmírně drahý, platíme za něj všichni, nejenom ti motoristé, kteří jsou nuceni si kupovat benzín a naftu z příměsí biosložky, ale samozřejmě všichni ostatní, kteří jaksi doplácejí na vyšší ceny těchto paliv. To znamená, jde o to, že zboží do obchodu někdo musí přivést a je rozdíl, jestli ho tam přiveze za obvyklou cenu, nebo bude muset připlatit, byť to je jenom pár desítek haléřů na litr, za to, že má povinně v palivu líh a metylester řepky olejky, tedy to, co se vyrábí z řepky.
Vědci, kteří to mají na starosti, tak na tom pracují, vymýšlejí nová řešení. Říkají, jsme v nějaké polovině té cesty, ještě nejsme na konci a ten směr pořád, aspoň jak jsem poslouchal ty experty, směr drží. Jako biopaliva tady budou, neuvažuje se o tom, že by se s tou cestou přestalo, budou se dělat, že ta paliva druhé generace a možná jednou třetí generace, ale pořád ta linie je jednotná. Tak není to vlastně laciné kritizovat uprostřed té práce to, že není výsledek?
Kdybychom byli uprostřed té práce, tak bychom zřejmě zaznamenali, že po, dejme tomu, 10 letech povinného přimíchávání biosložek došlo k nějakému pokroku, ale ono k němu prostě nedošlo. Nedošlo k němu v tom, že by se při výrobě biopaliv produkovalo méně CO2 než na začátku. Naopak zjišťuje se, že s přesnějšími výzkumy toho, kolik to vyprodukuje CO2, je ta situace ještě horší. A co je zásadnější ještě, my jsme ty biopaliva prostě za těch 10 let nezlevnili ani o korunu. Je to pořád násobně dražší než vyrábět z ropy paliva klasická. A co se týče biopaliv takzvané druhé a třetí generace, no to bude ještě násobnější problém, protože biopaliva druhé generace v zásadě se mají lišit jenom v tom smyslu, že se o té surovině, z které se to vyrábí, řekne, že to není potravinářská surovina. To znamená, že je to jenom jakási administrativní záležitost. A biopaliva třetí generace, dejme tomu z řas a podobně, ty jsou zatím syntetizována v nějakých laboratorních podmínkách a ta jejich cena je prostě obrovská. Já bych ještě možná posluchačům připomněl to, že když jsme zaváděli biopaliva v České republice, tak věrozvěsti biopaliv nám přece říkali, počkejte jenom pár let a uvidíte, že ta biopaliva nám dokonce zlevní tu drahou ropu těch ošklivých arabských šejků. Nic z toho se nestalo, biopaliva jsou pořád stejně drahá a jejich produkce je pořád velmi problematická. Ono totiž celé to není jenom o řepce olejce, která se pěstuje u nás, nebo dejme tomu v Evropě. Je to také o tom, že Evropa, která zavedla tento koncept povinného přimíchávání biosložek, si dávno nevystačí s tou osevní plochou, na které by mohla pěstovat biopaliva. Naopak zhruba 60% se nachází mimo země Evropské unie a tam se samozřejmě pěstuje ve velkém zejména palmy na palmový olej, protože palmový olej, respektive produkt z palmového oleje, je základní surovina pro výrobu biopaliv a to, že palmový olej, že se jaksi produkuje, takže to má devastační účinky jak na to životní prostředí, teď mám na mysli dejme tomu indojské pralesy, tak samozřejmě na tu populaci tam, která se toho zúčastní, to je zřejmý fakt.
Experti, se kterými jsem natáčel, tak ti jsou celkem jednotní v tom, že říkají ano, výroba biopaliv z těch potravinářských produktů zřejmě bude slepá cesta, ale oni mluví o tom, že přijdou biopaliva z odpadu a pak ještě jsou ta zmiňovaná biopaliva třetí generace, ale to podstatné, jestli na začátku toho pokroku, protože oni o těch biopalivech pořád mluví jako o cestě, o pokroku, jestli vždycky není drahý a vy jste mluvil o tom, že to drahé je a že to je problém, tak jestli to vlastně nesouvisí s tou cestou k tomu, aby se našlo nějaké palivo, které bude stát za to.
To je samozřejmě na obecnou úvahu, jestli na začátku nějakého technologického pokroku nestojí produkt, který na začátku samozřejmě je dražší než běžná produkce. Velmi často to tak je, ale proč je ten produkt úspěšný? Je úspěšný, protože nabízí něco jiného, nějakou přidanou hodnotu. Biopaliva nejsou lepší v ničem oproti klasickým fosilním. Naopak, jsou ve všech parametrech horší, jsou dražší, mají menší výhřevnost, tudíž je u nich větší spotřeba a co se týče produkce škodlivých látek, tak samozřejmě jsou horší než paliva klasická.
Zatímco Vojtěch Razima z principu shromažďuje studie, které potvrzují negativní dopady biopaliv, Michal Vojtíšek z pražského ČVUT je naopak přesvědčen, že biopaliva mají pozitivní dopad na lidské zdraví.
Já pracuji na strojní fakultě, kde se zabýváme výzkumem spalovacích motorů a naše zkušenosti jsou, že biopaliva, jak alkoholy pro benzínové motory, tak bionafta pro naftové motory, snižují emise částic, snižují emise rakovinotvorných látek, je tam mírné zvýšení emisí oxidu dusíku. Různé studie samozřejmě uvádějí různé výsledky. Já se domnívám, že na emise rizikových látek ten celkový vliv, mám-li to všechno sečíst, je spíše kladný. Spíše jsou biopaliva přínosem. Co se týče emisí skleníkových plynů, tam se jedná o koloběh CO2, zatímco v případě fosilních paliv se jedná o více emise, o CO2, které přidávám do atmosféry navíc. Tam se domnívám, že je velký potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů. Ne vždycky jsou biopaliva produkována tak, že ty přínosy tam jsou, nebo jsou menší, než by mohly být, ale obecně existují technologie, že tam může být velice podstatný přínos pro snížení emisí skleníkových plynů.
Vraťme ještě slovo Vojtěchu Razimovi. Ten si myslí, že cestou není ani zvažované zpracovávání odpadů.
No z jakého odpadu to prosím pěkně budeme vyrábět? Kde máme tolik odpadu, že bychom z něj mohli vyrábět biopalivo, tak aby se nám to nějakým způsobem vyplatilo. Samozřejmě zpracování odpadu je rozumná záležitost, ale my přece zpracováváme odpad tak, že ho svezeme na jedno místo a tam s ním něco děláme. Je skvělé, že už ho máme na tom jednom místě a tam získáváme ten energetický, řekněme, zdroj. Když bychom z odpadů zase, jak si museli to distribuovat zase zpátky do těch čerpacích stanic a zase do těch aut, to je přece naprosto neefektivní cesta. To znamená, biopaliva druhé generace také nemají budoucnost. Jsem si tím jistý.
Jaká je vaše fantazie? Proč teda všechna ta vědecká sympozia, ty týmy těch vědců na všech možných univerzitách, proč to teda nikdo neřekne nahlas, to, co říkáte vy? Proč pořád se jde tím směrem, o kterém mluvíte, že není dobrý?
Mě to velmi dobře rozjetý biznis. Už to není ekologický biznis v tom smyslu, že ekologové, tak já je vnímám, byli skutečně lidé, vědci, kteří se zabývali ochranou životního prostředí. Teď už nám životní prostředí jakoby nikdo nechrání. Teď už jde o jakýsi environmentalismus. To je zajímavý posun, ke kterému došlo. Protože když to ještě byli ochránci životního prostředí, tak jsme se mohli ptát, jaké životní prostředí chráníte a pro koho ho chráníte. Ale když jde o environmentalismus, tak my tady chráníme jakési pofinérní hodnoty, o kterých se jakoby má za to, že jsou prostě celosvětové a celospolečenské a já bych řekl celoplanetární. Jakoby to, že nedojde k globálnímu oteplení, jako kdyby to byla hodnota, o kterou stojí za to bojovat. Ono k němu samozřejmě stejně dojde, protože k němu docházelo vždycky v minulosti, ať už tady lidé žili nebo nežili, a jak si dát si do vínku ten boj proti tomu oteplování je samozřejmě pokrytecké a teď už zatím za vším stojí samozřejmě peníze. Ty věci, kteří říkají, dochází nám ke globálnímu oteplování v důsledku lidské činnosti a tak dále, jsou placeni z těch grantů, těch politiků, kteří říkají, budeme s tím bojovat, zvolte nás. Je to v zásadě celé jeden velký biznis s obrovskou setrvačností.
Takže kdyby to bylo na vás, tak vy byste souhlasil s tím argumentem, že můžeme být závislí na těch, kdo mají naleziště ropy a počkáme opravdu, až ta ropa jednou dojde a pak to teprve budeme řešit? Nebo jaké byste viděl vyřešení té situace?
Víte co, mě bude brzo 50 let a co si vzpomínám, tak žiju v prostředí, které má dvě konstanty, co se týče prognóz. První konstanta zní, že ropa nám dojde už za 20 let a druhá konstanta zní, že termojadernou fúzi zvládneme už komerčně využít už za 25 let. Pořád se nám to posunuje. To znamená, ropy je samozřejmě dost. Nicméně neměli bychom s ní plýtvat. Je to zřejmě vyčerpatelný zdroj. Měli bychom skutečně výrazným způsobem šetřit, ale biopaliva nevedou k šetření. Uvědomme si, jak energeticky náročné i na tu ropu je ty biopaliva vyrobit, že jo? Někdo musí to polezorat a tak dále, zasít, pak se to nějakým způsobem ve fabrice produkuje, obrovsky energeticky náročná je výroba těch hnojiv, kterými se to celé hnojí. Je to prostě celé naprosto nesmysl, energeticky to nedává vůbec žádný smysl. Měli bychom tuhle tu cestu opustit. Pojďme ale opustit pomalu, samozřejmě s nějakým rozumným ukončením, ne ze dne na den.
Řeč je o zemědělcích, kteří jsou na současném systému závislí.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.